Puheen iltapäivä.
Ja mukavaa aurinkoista iltapäivää täältä Pasilan studiosta toivottaa Salla Vuolteenaho. Ennen uutisia jo lupailin, että puhumme ravuista. Ja nyt on sen aika tullut. Rapujahan syötiin jo antiikin aikoina, mutta ei ehkä niinkään herkkuina, vaan niiden uskottiin helpottavan muun muassa ikävän näivetystaudin oireita. Ravut ovat historian saatossa olleet myös orjien ruokaa ja munkkiluostarin asukkaiden korvikkeita lihalle. Millainen matka ravulla oikein on ollut tämän päivän herkuttelijoiden pöytään? Entä mitä suomalaisille ravuille tänä päivänä ylipäätään kuuluu? Tervetuloa Puheen iltapäivän Pirkanmaan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen.
Kiitoksia.
Ravunsyönnin historia, se tosiaan on huomattavasti pitempi kuin vaikkapa meidän suomenruotsalainen kulttuuri. Suomenruotsalaisinhan ravut yleensä nimittäin täällä liitetään. Missä vaiheessa rapuja oikein on alettu syömään?
Jaa, ihan tarkkaa vuosilukua en pysty sanoa, mutta arvelen kyllä, että rapuja on syöty kautta aikain. Jos niitä on, ravintotilanne varsinkin on ollut heikko, niin sitten on syöty niitä nilviäisiä ynnä muita, mitä sitten on löydettykin.
Mm. Mä mainitsin tuossa äsken antiikin ravut ja sitä, että rapuja syötiin alun perin näivetyksen oireiden lievittämiseen. Siis rapujen uskottiin vaikuttavan jotenkin terveyteen alun perin.
No joo, tämmöisiä uskomuksia en aikaisemmin on ollut, että muun muassa se, että kun syötiin ravun mätiä, niin se sitten esti sitten käärmeen puremia. Ja kaikkea tämmöistä uskomusta, se on ehkä enemmänkin uskomusta vaan, mutta kyllä rapuja on syöty tosiaan kautta aikaan. Ja niin kuin tuossa on kirjoituksestakin on todettu, niin se on ollut orjien ruokaa, eli se on köyhälistön ruokaa ollut pitkin vuosisatoja. Ja käsittääkseni oikeastaan, sitten kun munkit mietti, että mitä muuta ruokaa voisi syödä kuin sitten tätä kasvisruokaa, niillähän oli 200 paastopäivää, jolloin ei saanut syödä lihaa, niin he päättivät syödä kalaa ja sitten myöskin rapuja. Et sitten tuli kalanviljely ja ravunviljely sitten näiden luostareiden kautta. Ja rapukantahan oli Keski-Euroopassa hyvä ja rapuja varmaan syötiin pitkin vuosisato keskiaikaakin.
Mm. Missä vaiheessa ravut sitten tuli Suomeen?
No ravut tuli Suomeen oikeastaan ehkä tuossa Ruotsin vallan aikaan 1500-luvulla, jolloin, tai sanotaan, rapujahan meillä on ollut kautta aikain. Mutta sitten tämä ravun pyynti ja ravun syöntikulttuuri pikkuhiljaa tuli niin kuin Ruotsin vallan aikaan 1500-luvulla.
Mm. Eli opittiinko me siis ruotsalaisilta se tapa?
Kyllä tämä on tullut Ruotsin vallan kautta, että sanotaan oikeastaan 1800-luvulla ravunsyönti tuli semmoisen muoti-ilmiöksi Pariisissa ja Napoleonhan siellä nyt ensimmäisenä söi rapuateria, niin hänen valtakautenaan se oli hänen semmoinen suosikki ruoka ja sitä kautta varmaankin sitä ravunsyönti levisi sitten Pariisin kautta sitten muihin hoveihin ja sitten taas myöskin sitten Ruotsin kautta Suomeen.
Mm. Missä vaiheessa sitten ravuista on tullut tällainen suomenruotsalaisuuden symboli? Onko nämä nimenomaan näitä Napoleonin perintöjä?
Varmaan sitäkin on, mutta jos katsotaan Suomen tilannetta, niin 1900-luvun lopulla, niin Suomessahan pyydettiin rapuja paljon, mutta se meni se pyydettävä rapukanta, jota nyt enimmillään oli 19 miljoonaa kappaletta, niin se meni pääasiassa Pietariin.
Mm.
Tuolta Hämeestä ja Satakunnan puolelta. Et siinä vaiheessa suomalaiset ei vielä paljon syönyt rapuja, et enemmänkin niitä pyydettiin, koska siitä saatiin huomattava ansio. Se saattoi olla jonkun talonpojan vuoden ansio, jonka sai sitten ihan lyhyessä ajassa, niin ymmärrettiin, että sitä pyydettiin paljon sitten.
Mm. No sehän oli ihan huomattava määrä.
Se oli huomattava määrä, mutta sitten rapuruttu, joka tuli ensin Pohjois-Italiaan ja sieltä kautta sitten Keski-Euroopan, Ruotsin kautta plus sitten Pietarin kautta tuli Suomeenkin, niin sitten romahdutti kannan sitten tässä 1900-luvun alussa sitten joskus 20-luvulla.
Mm. No rapurutosta me tiedetään se, että se meidän oma alkuperäinen jokirapumme, sehän kärsii nimenomaan tästä rapurutosta. Ja en tiedä, mikä kantojen hetki on tällä hetkellä, mutta mikä se on? Onko suomalaista jokirapua saatavilla?
Kyllä suomalaista jokirapua on saatavilla, mutta alueet on vaihtunut aika paljon siitä, mitä alkuperäinen jokirapukanta oli. Alkuperäinen jokirapukanta oli oikeastaan Etelä-Suomessa. Voisikaan sanoa, että jostain Pori, Kotka, Etelä-Suomi puolella oli jokirapukanta, mutta tänä päivänä sillä alueella on pääasiassa täpilärapu. Jokirapu on vaan levinnyt ja levitetty sitten tuonne Pohjois-Suomeen myöten.
Niin, täplärapu on siis se istutettu alun perin Suomeen, mutta onko sillä täpläravulla ollut sitten sellainen paha vaikutus, että se on tavallaan myös ajanut sitä jokirapua pois niistä paikoista? Onko se vallannut jokirapulta tilaa?
No,
vai onko meillä vedet mennyt niin huonoon kuntoon täällä etelässä, että
no sanotaan
jokirapu
näin päin,
ei nälä?
Joo, no sanotaan näin päin, että niillä alueilla, missä ei ole enää rapukantaa ollut, niin sinne on istutettu täplärapua ja se on levinnyt sinne. Mutta onhan täplärapu kotimaiseen rapuun verrattuna aggressiivisempi. Amerikkalainen serkku on, se on voimakkaampi, lisääntyy nopeammin ja aggressiivisempi, niin kyllä se myöskin sitten valta-alaa niillä alueilla, missä nämä kaksi kohtaa toisensa.
Okei, eli sillä on ollut tällaisia vaikutuksia. No siis rapukausi on alkanut viime viikolla, tiistaina, viikko sitten.
Kyllä.
Joko sä oot, Pekka Vuorinen, omat ravut käynyt ensimmäisen satsi hakemassa?
Ei, kyllä ne odottaa vielä järvessä, eli tässä vaiheessa odotan nyt sitten, kuorenvaihto on mennyt ohi ja rapukannat varmaan tulee vielä hyvin pyyntikuntoon ja hyvä, paljon rapua saadaan, että tällä hetkellä on kalastellut kuhaa lähinnä tuolla Pyhäjärven puolella.
No ei hassumpi sekään pyynti saalis ole kuha, nimittäin sehän on loistavan makuinen kala. Mutta siis sanoit, että ravulla on kuorenvaihto kesken. Mitä se tarkoittaa ravun elämässä?
Se tarkoittaa sitä, että tämmöinen täysikäinen 10-senttinen tai vastaava, niin rapu vaihtaa kerran vuodessa kuorta, että se kasvaa isommaksi. Ja oikein isot ravut yli 12 senttiset ja muut, niin vaihtaa vielä harvemmin. Taas sitten vastaavasti poikaset vaihtaa muutaman kerran kesän aikana kuorta.
Eli onko nämä sitten ravut jossain kiven kolossa silloin kuorenvaihdon aikana, että niitä ei edes saa kunnolla mertaan tai pyydystetty?
Kyllä ne siellä lymyää sitten sen aikaa, että koska ne ilmeisesti tajuaa itsekin, että ei helppoa saalista.
Niin, niin. Hei, minkälainen rapukausi ylipäänsä on tulossa? Sitähän aina ennustetaan ja selitellään sitten, että kun ravut maksavat näin ja näin paljon, että syy on tämä. Minkälainen nyt tänä vuonna on tulossa?
Uskoisin, että tulee hyvä rapuvuosi kuitenkin tänä vuonna. Et viime vuonna oli heikko kanta ja sinne jäi ainakin meidän alueella paljon semmoisia pyyntikokoista rapua ja uskon, että se rapu on nyt sitten tänä vuonna pyydettävissä.
Mm. Rapuhan on siis, tai näissä myyntiravuissa, niissähän on ainakin nämä pituus- tai kokorajat, että minkä kokoisia saa myydä ja muuta. Kalastuslaki on muuttumassa ensi vuoden tammikuusta, 2016 tammikuussa. Miten se muuttuu ravustuksen osalta? Tuoko se jotakin uutta ravustamiseen?
No lähtökohta on ehkä se, että lupapolitiikan osalta niin mitään muutoksia ei ole tapahtumassa, että valtion kalakortti plus sitten vesialueen omistajan lupa tarvitaan ravustukseen, mutta kaupalliseen ravustukseen tarvitaan nyt sitten lupa, eli kaupallinen ravustaja tulee ilmoittautua niin kuin kaupalliseksi kalastajaksi, eli entiseksi ammattikalastajaksi.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että jos tuolla mökillä nyt heittää sen rapumerra sinne veteen ja sitten myy mökkinaapurille tai myy jonnekin paikalliselle kauppiaalle, niin siihen tarvitaan lupa?
No siihen ei tarvita lupaa. Eli tämmöinen tilanne, että jos sitten pieniä määriä satunnaisesti myy naapurille, niin ei siitä nyt joudu linnaan.
Mutta jos koko ravustuskauden ammattimaisesti tekee, niin siitä sitten saa vähän,
kyllä,
saattaa rapsahtaa jotakin sanktiota.
Kyllä, no, se on hyvin mahdollista.
No miksi tähän on tultu?
No varmaan siinä on se sekä ammattikalastuksen että ammattiravustuksen osalta se, että saadaan tämä harmaa talous jollain tavalla kuriin. Ja tämä on yksi keino sitten, millä siihen toivotaan pääsevän.
Mm. Auttaako tämä lakimuutos jotenkin rapukantaa? Tekeekö se sille jotain?
No se jää nähtäväksi, en osaa arvioida sitä, mutta uskon, että paremmin nyt sitten ainakin nämä ravustus- ja ammattikalastajat hyötyy siitä, koska meidän alueella esimerkiksi ammattikalastajia, joillain ammattikalastajilla ravustus on erittäin tärkeä lisäansio kalastuksen lisäksi.
Mm. Ja tiedetään, että ammattikalastajat elää melkoisessa paineessa. Ei se välttämättä kovin leveä se leipä ole, mitä kalastajat saa tänä päivänä.
Se on ihan
tärkeä lisä.
Kyllä.
Ammattikalastajille. Jos ajatellaan tällaisen ei-ammattikalastajan vai ihan mökkikalastajan tai miksikä voisi sanoa harrastelijan ravustusta, niin mitkä on sellaiset hyvät vinkit, miten rapuja ylipäänsä saa?
No rapumerrat on se yksi tapa, jolla voi ravustaa. Ja rapumertojahan tänä päivänä myynnissä jo hyvin erilaisia tarjouksia on. Ja sinne laitetaan syötti siitä samasta järvestä, eikä tuoda sitä syöttiä mistään muualta, ettei levitetä rapuruttoa. Ja syötti sinne sisälle ja näitä mertoja sitten rannalle muutamien metrien välein. Eli täplärapuhan on semmoinen, missä täplärapu esiintyy. Se on tuommoisessa ehkä jopa 5 metrin syvyydessä, kun taas jokirapu esiintyy sitten matalemmissa vesissä. Ja niitä mertoja laitetaan illalla ja katsotaan aamulla sitten kuinka on käynyt.
Mm.
Mutta meillä on ongelmana esimerkiksi tuossa Tampereen seudulla, missä on paljon asukkaita, niin on sitten nämä rapurosmot, eli ei niinkään pyydys, vaan ne kaksijalkaiset rapurosmot, jotka sitten rosmoaa mertoja ja rapuja. Että se on sitten ongelmallinen sitten tuolla esimerkiksi Tampereen lähellä jossain Ratinan suvannon kohdalla tai vastaavilla alueilla. Että.
Eli siis tällaisia kaksijalkaisia, jotka ajaa veneellä ja käy ennen kuin ravustaja itse käy merrat tyhjentämässä, ne käy vetäsemässä nenä edestä.
Kyllä, se on aika lailla joissain paikoissa, ei jostain Pirkanmaalla, vaan myöskin muualla Suomessa. On sitten ihan ammattimaista.
Tämä on ihan uskomatonta, että ravutkin pitää viedä merrasta, naapurin merrasta.
Niin, joillekin se on näyttää olevan helpompi konsti kuin ravustaa itse.
Niin, no tosiaan, kyllähän siihen nyt oman vaivansa joutuu nähdä, nimittäin ravustus ei se ihan noin vaan onnistu. Siinä on monenlaista jippoa ja konstia, miten tietää tai mistä löytää ravut, mistä tietää parhaat pyydyspaikat ja niin edelleen. Mä oon kuullut muun muassa, että joku pyytää rapuja käsin. Miten se onnistuu?
No se ehkä parhaiten tehdään sitten ravunpyynti sillä tavalla, että tikustetaan. Eli otetaan tikku, johon laitetaan lanka ja siinä on syötti tai sitten syötti on tikussa. Ja sitten kun tämä tikku on laitettu veteen, nähdään, että rapu on siinä syötissä kiinni, niin nostetaan voimakkaasti, jolloin rapu puristaakin kiinni siihen syöttiin ja tulee mukana sitten ylös.
Onko se tuommoinen huijauskeino?
No, ihan kätsysysteemi
niin,
kanssa.
Niin, kätsysysteemi ja aika semmoinen kivuton ravulle ilmeisesti.
Kyllä.
Mainitsit nuo rapuvarkaat, miksikä niitä nyt voisi sanoa, noita pahuksen tyyppejä, jotka käy toisen merrasta ravut vetämässä. Kun miettii, kuinka paljon rapu maksaa kaupassa, mä jostain katoin, että se oli 6-7 euroa yksi rapu, keitetty rapu. Siis nämä oli toki niitä 12 sentin tai yli 12 senttisiä rapuja, eli ihan kunnon kokoisia. Mutta eihän se ole toisaalta ihme, kun puhutaan tollaisista hinnoista, että se saattaa jo pitkäkyntisiäkin houkutella paikalle.
Näin varmasti on, että kyllä tässä tämmöisiä ongelmia on, ja sitten vielä jotkut, jotka on sumputtaneet niitä rapuja. Yksikin isäntä kertoi, että hän on toista 100 rapua sumputtanut ja sitten piti hakea, niin joku oli ne käynytkin kähveltämässä sitten.
Kukahan niitä tällä hetkellä syö? Sitä voi miettiä sitten. Tosiaan se rapu on sesonkiherkku. Kerroin jo tuossa aiemmin, että viikko sitten ravustuskausi on alkanut ja oikeastaan ravut onkin vaan tämän lyhyen ajan tästä heinäkuun loppupuolelta syyskuun alkuun ehkä näkyvillä. Sen jälkeen taas ravut häviää minne vaan. Miksi meillä ei Suomessa syödä rapuja muuta kuin sesonkin aikana?
No kyllä mä nyt olen vähän eri mieltä tästä asiasta, mutta sitä ei ehkä julkisuudessa niin paljon puhuta asiasta. Kyllä rapuja tänä päivänä on pakastealtaessa jo kotimaista rapua tietenkin plus tuontirapua. Ja kyllä rapujuhlat voi pitää vaikka uuden vuoden juhlana tai muun on, että kyllä sinne päänsä saa kipeäksi tarvittaessa myös näillä ravuilla.
Nimenomaan, tai ravun kanssa nautittavalla juomalla, siitä kai se pääkipu yleensä tulee. Joskus, kun kerrot tuota historiaa, ravun historiaa, kun suomalaiset pyytivät rapua ja veivät sitten Venäjälle, paljonko suomalaista rapua viedään, tai viedäänkö sitä ylipäänsä muualle?
Kyllä mä uskon, että pääosa kuluu ihan kotimaisessa kulutuksessa, että tänä päivänä ei tule saalismäärät jotain arviolta 3-5 miljoonaa kappaletta. Että en usko, että paljon menee. Että aika paljon ihan kotimaiseen kulutukseen menee.
Eli se syödään se 3-5 miljoonaan
rapua. Joo.
Eli rapu per suomalainen.
Niin, ja osa menee jalostukseen myöskin.
Mitä niistä tehdään?
Ne keitetään ja pakastetaan rasioihin ja sitten pakastajan taas myytävänä sitten myöskin vuodenvaihteessa tai maaliskuussa.
Niin just, eli niistä ei tehdä mitään rapumössöjä tai muita sen kummemmin, että...
No, suuria määriä ei tiedossani ole, mutta varmaan niitä semmoisiakin versioita löytyy.
Miksi, tuossa jo kyselin tuota suomenruotsalaisten... kun puhuttiin siitä, että miksi ravuista on tullut tällainen suomenruotsalaisten symboli. Miksi ne on niin suosittu juhlan aihe?
No, juhlan aiheet on tietenkin monia. Rapu on yksi hyvä tapa viettää ystävien kanssa hauskoja hetkiä ja vähän vaikka tötterö päässä ja hauska mieli, niin mikä se mukavampaa on. Siinä askarrellaan. Syödään rapuja, nostellaan välillä maljoja. Ei tarvitse välttämättä olla alkoholia ollenkaan. Hauskaa voi olla myöskin ilman alkoholiakin, mutta että ne rapujuhlat, mitä on pidetty, niin hauskahan niissä on ollut. Ja sitä on ollut ihan riittävästi, sekä rapua että hauskuutta.
Minkälaiset rapujuhlat, Pekka Vuorinen, sulla on tänä syksynä? Sitten kun ne ensimmäiset ravut sieltä merrasta tulee.
No, katsotaan vielä. Ei ole vielä kovin paljon suunniteltu, mutta kyllä siinä ihan niin sanotut perinteiset... rapujuhlat on, että meillä on tapana ollut joku keitto syödä alkuun ja sen jälkeen sitten syödään rapuja riittävä määrä.
Oikea oppisesti tietenkin napsastaan sakset poikki ja imastaan se liha sieltä.
Kyllä.
Saksesta.
Ja tässä on sitten iso esiliina edessä, ettei sotata kaikkia vaatteita.
Kyllä. Kuinka vahvasti teidän rapujuhlissa snapsilaulut sitten kaikuu?
Kyllä joissain laulussa, juhlissa olen laulanut snapsilaulujakin, mutta että joissain en ollenkaan. Että kyllä tämä suomalainen tyyli on vähän rauhallisempaa ruotsalaiseen verrattuna. Mutta että kyllähän noita snapsilauluja on Suomen puolellekin kehitetty ja niitä listoja löytyy kyllä tuolta netistä useita. Että sieltä kannattaa etsiä, mutta että kyllä ruotsalaiset on tässä paljon edellä, että niillä on tämmöinen oikein pari senttiä paksu kirja. Snapsilauluja pelkästään.
Niin, niinhän se menee, että ruotsalaiset osaa tai suomenruotsalaiset elävät pitkään myös sen takia, että he harrastavat kuorolaulua. Tässä olisi vähän meilläkin kiinni otettavaa myös tässä suhteessa. Hei, kiitoksia Pekka Vuorinen Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta, kun vierailit Puheen iltapäivässä.
Kiitos.